Sjötti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Valgerður Bjarnadóttir svarar andsvari.
Ég var nú að taka undir með háttvirtum þingmanni Pétri H. Blöndal. Ég hef heldur aldrei hitt þessa þjóð. Ég bara byrst afsökunar að nota þetta orðalag. Ég alveg hjartanlega sammála háttvirtum þingmanni að ég hef aldrei hitt þjóðina. Ég hef hitt fullt af fólki og einstakling í hópum. Líkindareikningin á því hvort að sá sem er í fyrsta sæti fá meiri en aðrir, það veit háttvirtu þingmaður miklu meira en ég því að hann kann miklu meiri líkindareikningi heldur en ég, þannig að ég ætla ekki að fara í þá orðræðu. Með flokkana, auðvitað við aldrei sagt að flokkarnir muni ekki beita sér eða þeir muni beita sér, en það yrðu setta reglur um það hvernig mætti hafa fjármagni og hvernig væri með kynningu og þar fram eftir götunum og þannig að það er bara svona hluti af lífinu að sjá hvernig þar tækist til. Ég myndi kjósa það að flokkarnir héldu sér til hlés. Ef ég fengi ykkur ráði þá myndi ég leggja það til, en það verður náttúrulega bara lífið að leiði í ljós. Ég kann ekki betra að svara því.
Háttvirtur sjöndi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis